dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14 sati i 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Utorak je 3. maj, a evo i vesti dana. Kosovo primljeno u članstvo UEFA. Evropska komisija daće popodne uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaju Radio Slobodna Evropa i BBC. Obeležavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj proteklo bez incidenata. Povodom Svetskog dana medija, Ban Ki-moon pozvao na zaštitu nezavisnih i slobodnih medija. Španski kralj raspustio parlament i raspisao izbore za 26. jun. Kiša, koja je od sinoć gotovo neprekidno pada u većem delu centralne i južne Srbije, ne preti da izazove izlivanje nijedne reke u slivu Velike Morave. A u nastavku emisije, pored ostalih, poslušajte i ove priče. Ni 24 godine nakon zločina u Dobrovoljačkoj nad vojnicima JNA, koja se povlačila iz Bosne i Hercegovine, niko nije odgovarao. A u Srbiji se broj poginulih čak sedmostruko uvećava. Uprkos tome što je Milutin Kukanjac, pokojni general bivše JNA, koji je i komandovao armijskim jedinicama koje su se povlačile iz Sarajeva, još 2000. godine rekao koliko vojnika i oficira je poginulo.
O tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu. U toj Dobrovoljačkoj ulici 6 osoba je stradalo. Od 261. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti.
Rekao je Kukanjac 2000. godine. A poslušajte intervju u kome Brankica Stanković najavljuje novu emisiju Insider bez ograničenja, koju potpisuje Radio Slobodna Evropa. Večeras će na televiziji N1 biti emitovana prva epizoda. Tema su državne subvencije investitorima u Srbiji, ko ulaže više, građani Srbije ili stranci koji ovde otvaraju fabrike.
Kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli na početku emisije, Kosovo je zvanično postalo član Evropske fudbalske federacije UEFA. Na redovnom kongresu ovog sportskog tela u Budimpešti za prijem Kosova glasalo je 28 od ukupno 54 delegata. Odluka je donesena na tajnom glasanju, a rezultate je pročitao prvi potpredsednik UEFA, Angel Maria Villar Ljona.
Konačni rezultat glasanja za prijem Fudbalske federacije Kosova u UEFA je sledeći: 28 za, 24 protiv i 2 nevažeća listića. Prema tome, aplikacija za članstvo Kosova u UEFA je prihvaćena.
Povodom prijema Kosova u redove UEFA slušamo i izveštaj naše dopisnice sa Kosova, Amre Zajneli.
Statut UEFA o izmeni člana koji se tiče članstva Fudbalskih saveza u UEFA, Kosovo je većinom glasova postalo 55. punopravna članica Unije Evropske fudbalske asocijacije, odlučeno je danas na 40. kongresu ove unije u Budimpešti. Naime, peti član statuta UEFA tiče se toga da se u ovu uniju mogu učlaniti samo fudbalski savezi država koje su članice Ujedinjenih nacija. Kako su naveli iz UEFA, do glasanja za izmenu ovog člana je došlo kako bi se usaglasilo sa odredbama statuta Međunarodne federacije fudbalske asocijacije FIFA i olimpijske povelje o uslovima za članstvo. Međutim, jedan od pravnih stručnjaka UEFA je upozorio.
The United Nations does not and has no competence to recognize states.
Ujedinjene nacije nemaju nadležnost da priznaju države, države priznaju države. Činjenica da niste deo UN-a ne znači da po međunarodnom pravu niste država, obratio se on. Većina država sveta priznaje Kosovo, većina država Evrope priznaje Kosovo. Član statuta treba da interpretirate kao većina država UN-a priznaje Kosovo, naglasio je on. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije pre glasanja za članstvo Kosova u UEFA i pred kongresom je rekao da se nadao da će politika ostati van fudbala, te pozvao da članice glasaju protiv uplitanja politike u fudbal.
Fearing with football.
Pošto je pitanje prijema
non-interference is one of the main tenets of our organization. But since this has been introduced as an item of the agenda, this procedure to vote a self-proclaimed football federation into UEFA.
Karadžić je dodao da u članu 5 statuta jasno stoji da učlanjenje u UEFA imaju nacionalni fudbalski savezi koje UN priznaju za nezavisno nezavisnu državu. Ovo otvara vrata Kosovu za članstvo u Međunarodnoj federaciji fudbalske asocijacije FIFA, o čemu će se odlučivati na kongresu FIFA u Mexico Cityju 13. maja. To je na današnjem kongresu UEFA potvrdio i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Kako su najavili kosovski zvaničnici, fudbalski savez Kosova bi već krajem leta ili početkom jeseni mogu učestvovati na evropskim takmičenjima. Predsjednik Kosova Hašim Tači dan ranije rekao da je pozitivna odluka UEFA veliki uspjeh za kosovski fudbal, sport uopšte, ali i za izgradnju i jačanje države. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Prijem Kosova u UEFA prvenstveno je političko pitanje, ali će i za kosovski fudbal članstvo u ovoj organizaciji mnogo značiti, kaže za Radio Slobodna Evropa Gorčin Stojanović, reditelj i autor sportskih kolumni.
Za sam zamah fudbala na Kosovu to sigurno mnogo znači, zato što će njihovo takmičenje postati dovoljno važno da bi moglo da privuče nekakav novac, a onda znači infrastruktura i sve ono što misli svako od ovih balkanskih zemalja na ovaj ili onaj način je neophodno i nedostaje. U tom smislu perspektiva kosovskog fudbala sa stanovišta fudbala izgleda dobro, sa ovim izgleda više nego dobro.
Komentariše Gorčin Stojanović, reditelj i autor sportskih kolumni.
slobodnaevropa.org.
A iz Brisela stiže vest da će Evropska unija dati uslovno odobrenje građanima Turske da putuju bez viza kroz zonu Schengena. To saznaje Radio Slobodna Evropa iz uvida u nacrt ovog dokumenta, a istim informacijama raspolaže i BBC. Ovaj potez deo je nedavno postignutog sporazuma između Evropske unije i Turske o zaustavljanju ulaska izbjeglica u Evropu. U prilog priredila Biljana Jovićević.
Turski državljani će od juna u Evropsku uniju moći putovati bez viza. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans i komesar za migracije Dmitris Avramopoulos u srijedu bi prema saznanjima Radija Slobodna Evropa trebalo da objelodane da će u skladu sa sporazumom Brisela i Ankare Evropska unija odobriti uslovnu viznu liberalizaciju za zonu Schengena turskim građanima. Evropska unija se plaši da bez sporazuma o vizama Turska neće kontrolisati priliv migranata i izbjeglica kojih je preko njene teritorije u Evropsku uniju samo u prošloj godini ušlo više od milion, a u ovoj više od 100.000. Turska je samo od početka rata u Siriji prije 5 godina postala utočište za gotovo 3 milijuna izbjeglica iz ratom razorene susjedne zemlje. Prema teško dogovorenom sporazumu Evropskog bloka i Turske, svaki migrant koji ilegalno uđe u Grčku od 20. marta bit će vraćen u Tursku, ako se odmah ne prijavi za azil ili ako njihov zahtjev bude odbijen. Za svakog sirijskog migranta koji bude vraćen u Tursku, Evropska unija će primiti jednog Sirijca koji će uputiti legitiman zahtjev. Za grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava, sporazum Evropske unije i Turske sporen je sa stanovišta legaliteta, osim toga naglašavaju, Turska nije sigurno mjesto za povratak izbjeglica. No prošlog mjeseca predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk ustvrdio da je dogovor dvije strane počeo da daje rezultate, a usto je pohvalio tursku vladu kao najbolji primjer za svijet kako treba tretirati izbjeglice. Istovremeno je premijer Ahmed Davutoğlu ustvrdio da je Turska ispunila svoj dio sporazuma i da je sada red na Briselu da ispuni svoj, budući je vizna liberalizacija od vitalnog značaja za njegovu zemlju. Katja Adler, BBC-eva urednica za Europu, kaže da njeni izvori iz Brisela govore da će Europska komisija odobrenje vizne liberalizacije Turskoj dati, citat, držeći se za nos i zadržavajući dah. Europska komisija i većina vlada su pod ogromnim pritiskom javnosti da ublaže migrantsku krizu i zbog toga će se držati dogovorenog scenarija i odobriti zeleno svjetlo za bezvizni režim, ali će Turska ipak biti obaviještena o najvažnijim kriterijumima koje još mora ispuniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na 15 biračkih mjesta u Srbiji u srijedu će biti ponovljeni i parlamentarni izbori. Ponavljaju se na 5 biračkih mjesta u Nišu, na po 2 mjesta u Beogradu, Vranju i Jagodini, kao i na po jednom u Užicu, Bačkoj Topoli, Sremskim Karlovcima i Kladovu. Kiša koja je od sinoć gotovo neprekidno pada u većem delu centralne i južne Srbije za sada ne preti da izazove izlivanje ni jedne reke u slivu Velike Morave, rekao je Dragoljub Miljojković, direktor Niškog vodoprivrednog centra Morava, koji je deo Srbija voda. U slučaju nekih nepredviđenih okolnosti problema može biti samo na manjim vodotokovima bujičnog tipa. Miljojković je kazao da zaposleni u Srbija vodama dežuraju i prate stanje na rekama od početka praznika. Delegacija iz Republike Srpske mirnom šetnjom i polaganjem venaca obeležila je 24. godišnicu stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Istovremeno, pripadnici Zelenih beretki okupili su se u Dobrovoljačkoj ulici kako bi odali počast borcima i građanima Sarajeva koji su stradali na tom mjestu pre 24 godine. zabeležila Ivana Bilić.
Paljenjem svijeća, obredima i polaganjem bijelih ruža predstavnici političkog života braniteljske populacije kao i obitelji žrtava iz Republike Srpske odali su počast vojnicima koji su stradali u nekadašnjoj dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Delegaciju je predvodio predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedjeljko Čubrilović koji je tom prilikom pozvao da se na mjestu pogibije vojnika postavi spomen obilježje.
Ti ljudi koji su izvršavali svoju dužnost nikome i ništa nisu bili krivi. Pošli su jednostavno da ispoštuju sporazum za koji je i međunarodna zajednica dala saglasnost. Očekujem da na ovom prostoru obilježimo trajno sjećanje na njih postavljajući spomen ploču na kojoj će biti ispisana sva njihova imena.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović pozvao je na procesuiranje odgovornih bez čega, kako kaže, na ovim prostorima nema pomirenja.
To je ono na čemu trebamo insistirati svi zajedno i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci i svi građani Bosne i Hercegovine, da svi ratni zločinci budu procesuirani kako bi lakše došli do pomirenja, kako bi lakše došli do jedne države koja je funkcionalnija i koja će na neki način štititi svoga građanina neovisno o njegovoj nacionalnoj pripadnosti.
Na drugoj strani ulice pripadnici zelenih beretki odali su počast poginulim suborcima. Muhamed Švrakić, predsjednik zelenih beretki.
Poruka ovoga okupljanja je obilježavanje naših poginulih boraca koji su dali 2. i 3. maja za odbranu Bosne i Hercegovine i glavnog grada Bosne i Hercegovine, to je Sarajeva. I ne samo to, nego oni momaka koji su svojim tijelima ispasili predsjednika Izetbegovića iz te kolone.
Prema izjavi tadašnjeg generala JNA Milutina Kukanjca, 3. svibnja 1992. godine ubijeno je 6 vojnika, dok dužnosnici iz Republike Srpske navode da je žrtava bilo mnogo više. Današnji skup prošao je bez incidenata. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I dok u Bosni i Hercegovini ni 24 godine posle dobrovoljačke nema procesuiranja odgovornih, iako tužilaštvo BiH tvrdi da predmet i dalje postoji, u Srbiji se barata brojkom od više od 40 ubijenih vojnika, oficira i civila. Uprkos tome što je, kako ste čuli, Milutin Kukanjac, pokojni general bivše JNA, koji je i komandovao arminskim jedinicama koje su se povlačile iz Sarajeva 3. maja 1992. godine, u intervju u dopisnici Radija Slobodna Evropa iz Užica Novke Ilić još 2000. godine rekao da je u incidentu u Dobrovoljačkoj poginulo ukupno 6 osoba, ali da mediji u Srbiji nisu htjeli da objave taj podatak. Poslušajmo tu Kukančevu izjavu.
O tome koliko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vreme je jednom da se kaže tačno, a to samo mogu ja. U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko i Svan Pjesak. 3 pukovnika, Sokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik, Jovanić Boško. I jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom. I ona je rekla, ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači, 6 osoba je stradalo od 261. Ta su NS, još jedan vojnik, imali su malo teže postaviti sa zranjavanjem. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje, što mi nismo stradali, već ne strada. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to belodani, Novosti nisu smjeli, politika, ma ni govora, televizija Srbije, ma ni govora, Radio Beograd, ma kako. Do dan dana, evo sad očekujem da će mi to omogućiti.
Milutin Kukanjac, pokojni general bivše JNA, koji je komandovao armijskim jedinicama koje su se povlačile iz Sarajeva 3. maja 1992. godine, u izjavi koju je dao našoj Novki Ilić 2000. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ovim trenucima emisije, poštovani slušalci, podsjećamo se najvažnijih vijesti dana. Kosovo primljeno u članstvo UEFA. Evropska komisija daće popodne uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaju Radio Slobodna Evropa i BBC. Obeležavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj proteklo bez incidenata. Povodom Svjetskog dana medija, Ban Ki-moon pozvao na zaštitu nezavisnih i slobodnih medija. Španski kralj raspustio parlament i raspisao izbore za 26. jun. Kiša koja je od sinoć gotovo neprekidno pada u većem delu centralne i južne Srbije, za sada ne preti da izazove izlivanje nijedne reke u slivu Velike Morave. A u nastavku emisije poslušajte i direktora CIA Johna Brennana, koji povodom pete godišnjice ubistva Bin Ladena kaže da Al-Qaida nije u potpunosti eliminisana, a povodom novog fenomena Islamske države dodaje da će još dugo ona biti izazov.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi.
slobodnaevropa.org. Povodom Svetskog dana slobode medija, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog sve većih restrikcija s kojima se susreću medijski radnici u mnogim zemljama i pozvao vlade, političare da se obavežu da će čuvati i štititi nezavisne i slobodne medije. Ovim povodom Savjet za štampu u Bosni i Hercegovini organizovao je javnu kampanju Građani i novinari zajedno u borbi za istinu. Nezavisno udruženje novinara Srbije pridružilo se u 11.55 međunarodnoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi isključivanjem tona i zamračivanjem ekrana ukazalo na loš položaj novinara u Srbiji. A više od 200 hrvatskih novinara okupilo se u šetnji od novinarskog doma do Ministarstva kulture, gde su protestovali zbog narušavanja medijskih sloboda i tražili ostavku ministra kulture Zlatka Hasanbegovića. O medijima i u sljedećem bloku. Od večeras, svakog utorka na televiziji N1, emituje se nova emisija Insider bez ograničenja, koju potpisuje i Radio Slobodna Evropa. O kakvom projektu je reč u razgovoru sa Brankom Mihajlović otkriva urednica Brankica Stanković, novinarka koja je dobila veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za istraživačko novinarstvo i koja 7 godina zbog pretnji živi sa obezbeđenjem.
Do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Želi su da uspostave saradnju sa Insiderom. Znači, nije došlo do saradnje između Insidera i N1, nego je došlo do saradnje između Insidera i Radija Slobodna Evropa, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. A serijali Insidera ostaju na BDS2.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelja? To nije ta priča.
Ne.
Dobro. E sad obavestite publiku kako je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su povremeno deo tima Insidera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došli do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući.
O čemu je prva emisija?
Kao prvu temu za ovu novu emisiju smo odlučili da budu subvencije, pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. I sad, kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji. Ta emisija Insider bez ograničenja zamišljena se bavi aktualnim temama, što znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insider među njima.
Mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insider je tek sad krenuo pre mjesec i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa BDDS2. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam. S obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju s televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insider jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslov stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insider nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. A sad ako se pitate, a odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenica da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina, eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, ili je veći problem pritisak na medije, cenzura i autocenzura?
Ja mislim da je problem što se izgubilo nešto što zove odgovorno novinarstvo. I u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji. Ali nemate sve dokaze oko toga. Mi vrlo vodimo račun o tome.
Ceo razgovor sa Brankicom Stanković možete čuti u našoj subotnjoj emisiji u terminu intervjua nedelje i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura u Moskvi će se sastati sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovom kako bi se pojačali napori međunarodne zajednice u rešavanju sirijskog konflikta i kako bi se dogovor o prekidu vatre proširio na regione u kojima se vode borbe. Da će Islamska država još dugo biti izazov, izjavio je direktor američke obaveštajne službe CIA John Brennan. On je povodom pete godišnjice ubistva Osame Bin Ladena, lidera ekstremističke Al-Kaide, za televiziju NBC izjavio da bi neutralisanje lidera Islamske države imalo veliki uticaj na poraz ove militantne organizacije koja je preuzela primat od svoje prethodnice. Prilog Dragana Štavljanina.
Za sada je nepoznata lokacija na kojoj se nalazi čelnik IDIL-a Abu Bakr al-Baghdadi. On je veoma važan i mi ćemo uništiti IDIL-u, to nema sumnje. Moramo da uklonimo vojstvo koje usmerava organizaciju na izvršenje stravičnih zločina, kazao je Brennan. Američke specijalne snage ubile su Bin Ladena 2. maja 2011. Uništili smo veći deo Al-Kaide, ali ona nije u potpunosti eliminisana.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspešno smo sprečili mnoge napade u Evropi.
Brennan podseća da se ovoj grupaciji pridružio veliki broj militanata izvan Sirije i Iraka, jer je uspešna u pridobijanju srca i duša ljudi koji su zaslepljeni religijom. IDIL je uspeo da iskoristi situaciju kao i zloupotrebu i korupciju vlada u Siriji i Iraku da privuče šire slojeve stanovništva, tako je ojačao mnogo brže nego što smo mislili, istakao je Brennan. CIA je obeležila petogodišnjicu ubistva Osame Bin Ladena objavljivanjem na Twitteru operacije američkih specijalaca na skrovište lidera Al-Kaide u Pakistanu. Akcija njegove likvidacije prenošena je kao da se događa u stvarnom vremenu. Objavljeno je niz detalja operacije koja je dovela do otkrića skrovišta tadašnjeg američkog neprijatelja broj 1 i najtraženije čoveka na svetu, što je izazvalo kritike dela posetilaca Twittera. Prikazane su i čuvena slika predsjednika SAD-a Baracka Obame i drugih visokih zvaničnika koji su pratili operaciju u prostoriji Bele kuće za krizne situacije. Al-Kaidu je vremenom zamenila nova ekstremistička sila Islamska država, ali ona i dalje prema oceni stručnjaka predstavlja potencijalnu snagu i opasnu pretnju. U Siriji i Jemenu ekstremisti Al-Kaide su iskoristili haotičnu situaciju i preuzeli kontrolu nad ne tako malom teritorijom, pa su se čak predstavili kao alternativa brutalnoj vladavini Islamske države. Al-Kaida je osnovana krajem 80. godina prošlog veka, a u vreme kada su američke specijalne snage ubile Bin Ladena u Pakistanu, ta teroristička organizacija je već bila prilično načeta pošto su mnogi njeni borci i lideri bili ubijeni ili uhapšeni u američkom ratu protiv terorizma. Istovremeno irački ogranak Al-Kaide se izdvojio i formirao Islamsku državu Iraka i Levanta, odnosno IDIL.
I vesti iz Španije, tamošnji kralj raspustio je parlament i raspisao izbore za 26. jun pošto nije postignut dogovor o formiranju vlade posle decembarskih izbora na kojima nijedna partija nije osvojila većinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U region se vraćamo ekonomskom temom. Privreda u Srbiji zainteresovana je za dualno obrazovanje jer prema nezvaničnim procenama oko 75% osnovaca u Srbiji upisuje srednje stručne škole, ali iz njih ne izađu obučeni za tržište rada. U Srbiji trenutno oko 1000 preduzeća ima praksu za srednjoškolce, što je nedovoljno i za sadašnji nivo privredne aktivnosti. Kakva su iskustva sa dualnim obrazovanjem u Kragujevcu, istraživao je naš Branko Vučković.
U Kragujevcu u oblasti dualnog obrazovanja sa Politehničkom školom sarađuje 7 kompanija, u kojima je na praksi 28 učenika koji stiču i praktične veštine u pogonima ovdašnjih kompanija. Jedan od njih je i Stefan Tijanić, koji 2 puta sedmično sticanje teorijskog znanja u učionici zamenjuje praktičnim radom u radionici kompanije Sunce.
Naravno, više se nauči iz praktične nastave uvek i praktičnog rada nego teorije.
Politehnička škola iz Kragujevca je jedna od prvih obrazovnih institucija u Srbiji koja se uključila u program dualnog obrazovanja koji finansira nemačka vlada, a sprovode ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Siniša Kojić, direktor te škole, kaže za Radio Slobodna Evropa da učenici na taj način dobijaju kvalitetno obrazovanje i upoznavanje sa realnim procesima rada, dok privreda dobija adekvatnu stručnu radnu snagu.
Privreda dobija priliku da se upozna sa budućim radnicima, da izvrši adekvatnu selekciju bez potrebe da nakon prijema u radni odnos ih upućuju na neke obuke, zato što ta deca su u drugom razredu 2 dana, u trećem razredu 3 dana u tim preduzećima na praksi.
Među 7 kompanija koje su prihvatile učenike na praksu je i porodična firma Sunce, koja se bavi proizvodnjom aluminijumske PVC stolarije i 30% svoje proizvodnje izvozi u Norvešku, Francusku, Nemačku i Švajcarsku. Vladimir Marinković, izvršni direktor, kaže da je motiv bila želja da direktno utiču na stručno profilisanje budućih mladih radnika koje nameravaju da zaposle.
Prosto na tržištu radne snage i vi ste sami svesni da je deficitarna kvalitetna radna snaga s aspekta tog nekog starinski rečeno majstorluka. Mi ćemo praktično posle 2 godine njihovog praktičnog rada ovde dobiti radnike spremne za angažman na našoj firmi.
I kompanija Unior Components je jedna od firmi koja se uključila u program dualnog obrazovanja, koje učenicima obezbeđuje veći obim praktične nastave u preduzećima. U ovoj kompaniji koja zapošljava 160 radnika, trenutno je na praksi za bravara zavarivača 4 učenika, od kojih su 2 već dobili stipendije. Prema rečima Đorđa Kosovca, menadžera kompanije Sunce, svi učenici koji dolaze na praksu u tu firmu imaju mentore, a prva iskustva su veoma pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije, podsjećamo se najvažnijih vesti. Kosovo je zvanično postalo 55. članica Evropske fudbalske federacije. Evropska komisija daće uslovnu dozvolu Turskoj za kretanje unutar šengenske zone bez viza, saznaju Radio Slobodna Evropa i BBC. Obeležavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj proteklo bez incidenata. Povodom Svetskog dana medija, Ban Ki-moon pozvao na zaštitu nezavisnih i slobodnih medija. Španski kralj raspustio parlament i raspisao izbore za 26. jun. Kiša, koja je od sinoć gotovo neprekidno pada u većem delu centralne i južne Srbije, za sada ne preti da izazove izlivanje ni jedne reke u slivu Velike Morave. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno popodne.